Коя е Елън Уайт? Като каква я възприемаме днес? Считаме, че тя е един от пророците на последното време, макар че със сигурност не е единствения, а пък като говорим за времето на края, просто един от многото. Така ще бъде. Но така или иначе, тази жена е сложила сериозен отпечатък върху развитието на нашата църква. Но за да разберем правилно това, което тя казва, ние трябва добре да познаваме нейния свят. Защото тя е продукт на своето време. Следващата книга, без която не трябва да четете нито една книга от Духа на пророчеството, от писанията на Елън Уайт, е как да четем Елън Уайт. Иначе ще станем екстремисти, които само ще причиняваме болка на нашите ближни. Прочетете непременно тази книга. Другата книга е Среща с Елън Уайт. Но това не е еквивалент на челен сблъсък с Елън Уайт. Тук ще можете да я видите такава, каквато е била като човек. Има още една, която не е писана от Джеймс Уайт, но се казва Живеене с Елън Уайт. Този човек я е познавал най-близо. Тя е била негова съпруга, майка на неговите деца. Така че тази книга ще разгледаме сега. Семейство Уайт, идеалното, перфектното, съвършеното семейство. И ще видим какво е било то. Тази вечер ще продължим с темата за семейството и, както разбрахте в вечерната проповед, заповядайте, доведете също и приятели. Но тази сутрин искам да започна с няколко библейски примера, преди да насочим погледа си към семейство Уайт. В Малахия, втора глава, книгата на пророк Малахия, отворете библиите си, втора глава, носете си библиите, знам, че тежат някои от тях, но идеята е да можем да следим всичко, което е написано. За тази цел, аз имам тук малки библии и искам да попитам, кои идват тук, в нашата църква и не са членове на друга адвентна църква, идват тук за първи път в църквата ни. Мога ли да видя ръцете на тези, които идват за първи път? Една ръка горе. Само една ръка. Добре. Сега ще дойда чак догоре, в знак на пасторско смирение, за да донеса книгата. Благодаря. Благодаря за вашето търпение. Лично аз се радвам, че мога да направя този жест на внимание към хора, които за първи път идват сред нас. Малахия, втора глава. Няма я в малката Библия, която дадох, защото там е новият завет само, част от Божието Слово, част от Библията. Но това е последната книга от Стария завет. Там Бог разглежда различни проблеми и обикновено ние цитираме трета глава, където се говори за... За кое се говори? Десятъците. Да. Това е любимата глава на пасторите. Не ми харесва тази история, в която пастора подарява кола. Аз мисля, че колите ги подаряват на пасторите, но... Истината е, че всички трябва да проявяваме щедрост и пасторите също. И обикновено, когато говорим в Малахия, говорим за нашето задължение към Бога да издържаме църквата му с десятъка, служителите в църквата. Но Малахия има и други вести. И нека да прочетем една от тях. 13 стих от 2 глава. Правите още и следното. Покривате жертвеника на Господа с сълзи, с плач и въздишки. Сълзи, плач, въздишки. Тези хора, ако ги видим как правят това, ще си кажем, те преживяват невероятно обръщане в техния живот. Поради което той не поглежда вече приноса. Виждаме обаче, че Бог друго яче гледа на това, което правят. Нито го приема с благоволение от ръката ви. И пак казвате, следващия 14 стих, защо Господи, защо ние плачем над алтаря ти? Защото Господ стана свидетел между теб и жената на младостта ти, към която си постъпил невярно, при все, че ти е съпруга и заветна жена. Сключил си договор с нея, но си постъпил невярно към нея. Защото не направили той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота, и защо един? За да очаква набожно потомство. Затова внимавайте в похотите си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта ти. Само си спомнете как сме ухажвали съпругите си, говоря от гледна точка на мъжете. Тя беше най-красивата тогава. Обаче днес... Виж на какво приличаш. Позволяваме си понякога да ги обиждаме. Да не говоря, че това никога не трябва да го правим. Унижаваме себе си. Бог казва, аз забелязах, че си много набожен и редовно идваш на църква, ама как се държиш с жена ти? Религията минава през дома. От друга страна, не искам да идеализирам нещата, след малко ще видим това. И знам, че във всяко семейство има проблеми, с изключение на моето семейство. Там няма никакви проблеми. Абсолютно. Всичко е идеално. И както се пее в една песен, казано честно, всичко ни е наред. Разбираме се само с поглед. Като погледна жена ми, тя знае какво я казвам. Обичам те без думи. Вярвате ли ми? Вярвате. Добре. Реалността. Бог казва, не бъдете неверни. Това пречи аз да слушам. Няма да приема нищо, което ми давате. Дори пастора да се раздели с втората си кола, ако се държи зле към жена си, няма да приема това. Давате приноси, плачете, въздишате. Обаче искам да съм във вашия дом и да видя как е там. Дали другите не плачат, не въздишат от вас. Как се държите с другите? Сега, разбира се, осъзнавам, че понякога и някоя жена може да се държи така, че мъжа и да въздиша и да плаче от нея. Има и такива случаи. По-скоро се среща трети вариант и двете страни понякога допринасят за нещастието на другия. Малахия казва, внимавайте. И 16 стих добавя, защото казва Господ Израилевия Бог, аз мразя напускане. Тези хора са се развеждали с жените си, просто е така, между другото. И са си взимали други жени. Мразя напускане, казва Бог. И онзи, който покрива дрехите с насилие, не искаш да си ходиш, прибива я и я изхвърля тази жена. Бог казва, мразя го това нещо. Затова внимавайте в похотите си. Каква е тяхната цел? Друга жена. Внимавайте в похотите си да не би да постъпвате навярно. Невярно. Не бъдете неверни. Тези стихови ни казват, че цялата ни религиозност, всичките ни дарове за Бога нямат никакъв смисъл, ако ние се държим зле. Ако една жена казва на мъжа си тапанар, а той казва патка, повярвайте ми, няма нищо от християнството, няма да можем да влияем на този свят, ако има подобни неща, ако постъпваме невярно. Или както казва Иеремия, всеки цвили подир жената на ближния си. Може ли да има благословение? Библията е категорична по този въпрос. Семейството трябва да бъде в фокуса на най-добрите ни взаимоотношения. Там да насочим усилията си. Ето една снимка на Елън Уайт. Няма да може да я видите. Тук вече е по-възрастна. Ще ви чета доста от тази книжка. За да видите Елън Уайт в истинска светлина. Първо, тази жена, която е живяла в средата на 19 век, горе-долу, приблизително ражда се тогава, и това са най-силните години. В началото на призоваването си на пророк имала съвсем различна идея за брака, както между другото същата идея имал и нейния бъдещ съпруг Джеймс Уайт. Един мирови съдия ги венчал двамата в Портланд, щата Мейн, може да отидете днес там, на 30 август 1846 година. Всъщност, октомври 1845 Джеймс Уайт писал, че бракът е уловка на дявола. И то защо? Защото, казва той, ако една адвентна двойка, която създаде брак, го направи, всъщност се отрича от вярата си в скорошното идване на Исус. Това сме го чували, нали? Няма нужда да се жениш, Господ идва, няма време за тия неща, светски удоволствия. Този възглед, твърдял по-късно той, е поддържан от много повече наши братя, тъй като той говори, че ти планираш да живееш този свят дълго и не вярваш във второто пришествие. И много малко време след това го виждаме вече женен. Какво е станало? Как си промени толкова бързо мнението? Ами влюбил се. А тогава човек му става нещо. Химията в мозъка се променя. Често пътувал с Елън Уайт. Той пътувал с нея. Разбира се, не бил само той. Те били цяла група. Постепенно между тях, тук изрично се споменава, че той е бил брак с любов, но същевременно имало и чист прагматизъм. В края на краищата Джеймс казал на Елън Уайт, така се спомня тя, ще трябва да си отиде и да ми остави, това го пише тя, с който искам или пък трябва да се оженим. Той каза, че нещо трябва да направим. Затова се оженихме. Ей, те стават нещата. Той каза, виж, аз те придружавам, обаче вече това не става както е било до сега. Имам чувство към теб. Или те оставям и ти тръгваш с някой друг, или се женим. Неустоимо предложение, нали? И се съгласяват. Това прагматично решение изглежда задоволявало и двамата. И Елън Уайт пише, Бог има дело за нас двамата. Трябва да ви кажа, че това е била пълноценна връзка. Това е бил брак по любов. Същевременно с добре направена сметка. Основан е на взаимна висока оценка. Джеймс Уайт, между другото, е страхотен проповедник в този момент и е обръщал хиляди към Бога. Имали са много нежна връзка. Живели са в ужасяваща бедност, която дори не може да си представим днес. И въпреки това много са се обичали и са се подкрепили взаимно. Тя тъгува за него, когато го няма. И тя пише едно свое писмо, това се личи от нейната кореспонденция, в началото на октомври 1860-та. Около 4 години след началото на техния брак. Извинявайте, повече години са, 14. Какво искам да прочита? Може да бъдеш сигурен, че ми липсва твоите посещения в моята стая, но мисълта, че вършиш Божията воля, ми помага да понеса загубата на твоята компания. Явно са живеели вече в отделни стаи, не защото са скарани. Някаква традиция такава, англосаксонска, ако щете. Твоето място на масата е празно. Липсваш ми. Казваме ли го това на другия, когато е далече от нас? Липсваш ми, идвай си по-скоро. Липсва ми твоето посещение. Добре да си го казваме, те си го пишат. На 19 ноември същата година Елън Уайт изпаднал във възторг при мисълта, че отсъствието му е почти свършило. Още една седмица и ще си дойдеш вкъщи. Ще се радваме да те видим отново у дома. Както виждате, има радост от общуването. И то са минали немалко години. Също така, двамата изграждат една връзка, която е свързана с изграждането на църквата. Работят в невероятно добър екип. Изграждат невероятен екип за работа с хората. Това е много важно, защото това означава духовно коопериране. Не само като семейство, но и като работници за Бога. Освен това, Елън Уайт много тежко преживява смъртта на своя съпруг. И години след това тя пише, че той ужасно и липсва. Неговите молитви, неговите съвети много ми липсват. От всичко това ние може да се извадим извода, че това е било едно страхотно семейство без никакви проблеми. И преживе, и след смъртта на единия, връзката продължава да съществува. Обикновено, човекът, който ни изнасяше темите в колежа, той се казваше Жан-Люк Ролан, обикновено казва той, когато говорим за Елън Уайт, ние представяме като икона. Тя е съвършена, перфектна. Нейният брак е съвършен, нейните съвети са съвършени, в диетата си тя е съвършена, никога не допуска компромиси или нещо подобно. Представяме я като икона. Но казва той, това не е правилна представа. Тя никога е нямала подобна претенция. Повечето адвентисти знаят за света Елън Уайт, вегетарианката. Той използва този израз. Така я разглеждат. Толкова е свята. По отношение на здравната реформа, тя съвсем не е толкова свята. Яде се скариди, миди и други такива неща до 1890 година. И доктор Келлок ѝ обръща внимание, казва: сестра Уайт, това е нечиста храна. Защо, пита тя, къде го пише? След време разбира, че Келлок е прав. Също така, години по-късно тя глези внуците си. Например, дава им още едно парченце от ябълковия пай. И те казва: много я обичахме, баба, за това, че ни дава още един десерт. Дава е ментови бомбончета и е казвала: вземи си го, но го изяш после, след като хапнеш, тогава, за десерт. Как да ни обичаш, казва те, такава баба. Същевременно в семейството откриваме абсолютно същото. Тя е земен, нормален човек. Тя не е извънземна. И както вече разбирате, аз загатнах това, имала се проблеми с Джеймс Уайт, и то не малки. Оказва се, че и двамата са силни характери и всеки си държи на неговото. Тази сутрин избрах да ви говоря за семейството на Елън Уайт. И темата ми е едно свято семейство с земни проблеми. Едно свято семейство с земни проблеми. Малко за Джеймс Уайт. Човек с невероятен ум. Много умен. Не е само това обаче. Изключителен работохолик. Често тя го опреква и казва: ще си съсипеш здравето, както и става. Не дей да работиш толкова. Не може да свършиш всичко. Трябва да се научиш да се доверяваш и да делегираш на другите възможността те също да работят за Божието дело. Джеймс е бил много подозрителен и е считал, че никой не може да свърши делото по-добре от него. И тя често го опреква за това. Много силен характер, силна личност. И също така, макар и Божий мъж, понякога проявявал непростителност. Помнил с години кой какво му е казал, как се е държал, и трудно му минава. И Елън Уайт имала нелеката задача да го изобличава. Нашите жени не трябва да са пророци, за да ни изобличават. Те виждат грешките ни. Но да имаш вест от Бога, това поставя мъжа в доста унизена позиция, ако погледнете реално. Господ ми каза, че старейшината Уайт, пише тя, е твърди, горд и мнителен, непростителен. Понякога Джеймс Уайт, когато тя му правила забележки, ще прочетем това, той е казал: това Господ ли ти го каза? Не можеш да различиш прагматизма на жена си от Божията вест, но има и директни вести от Бога. Едно семейство, което имало проблеми с силния характер на мъжа. От друга страна, Елън също е била жена, която не се дава лесно. Тя също си има свое мнение. И при една дълга раздяла, ще прочетем цялата кореспонденция, тя отказва да отиде при Джеймс, макар че той настоява: ела тук. И известно време са живеели разделени. Ще видим каква е причината за това. Той имал неспособността да се доверява на другите, не забавя темпото на работа, разделя се понякога, страда от повтаряща се депресия, силна подозрителност към другите, понякога отправил прибързани изявления и обвинения. И след това оставил жена му да замазва всичко. Просто бил такъв човек. Силен характер, понякога дори груб и понякога невероятно нежен. Както във всички от нас се съчетават тези неща. Семейство Уайт не са иконата на тогавашното време. Но хората са гледали на тяхното семейство и трябва да ви кажа, са гледали под лупа нещата. Когато по-късно имат проблеми с един от техните синове, Едсън, който се отдалечава от църквата и казва: аз дори ще си прекратя членството в тази църква. Елън Уайт написва, между другото, дълго писмо. Тя казва: синко, хората гледат и казват: ето виж, вижте, дори нейният син не вярва на нейните свидетелства. Интересно е, че той приема това свидетелство последно и става един посветен на Бога работник, работейки в американския юг с наскоро освободените роби. Друг източник на конфликти, освен неговия работохолизъм, грубиянщина и т.н., бил и друг един въпрос за сина и Медсън. За възпитанието на децата винаги в семейството има война. Обикновено единият е по-мек, другият е по-твърд в дисциплинарните мерки. Синът и Медсън. С него те имали сериозни проблеми. Джеймс възприел към своя син подхода на твърдата любов. И Уили, който е по-кроткия син, и Едсън, пише, че той не е щадял шамари. При един от случаите Уили си спомня, това между другото е водило до спор между Елън Уайт и него, той е бил доста по-твърд в това поведение, макар че Елън Уайт ги е пошляпвала и това изрично е споменато. Той казва, че като малък Уили разказва за себе си, обичах много да пея. И вечерта идват гости, мен ме слагат в леглото и аз излизам с моята дълга нощничка и почвам да пея заедно с всички. Казват ми, трябва да отидеш да си легнеш, слагат го в леглото, но след малко той не издържа, идва и отново пее. Имало е слабост към пеенето и по-късно, когато умира, тя говори за сладкия израелев певец. Така го нарича Елън Уайт, своя син. Това се случва и трети път, след което каза, баща ми ме взе, изведе ме вън на верандата, сложи ме тъй на коляното си и така ме нашляпа, че повече не помислих да изляза от леглото. Имало е обаче много твърд подход към другия син, който за разлика от Уили не разбирал много-много от дори сериозните наказания. Джеймс възприел твърдата любов като подход и отказал да го освободи от неговите трудности. Елън от друга страна отразявала едно по-примирително отношение, като така смущавал още повече съпруга си. Веднъж той хапливо отбелязал. Мама изглежда любезна и приятна. Добре, нямам никакво съмнение, че в отсъствието на Ецън ние ще се караме великолепно. Щом е толкова добричка, като те няма теб, ще се разбираме с нея. Това казва той. 1874 и през 76-та настъпили доста промени в техния живот и възникнали проблеми. И при двата случая Джеймс Уайт е станал изключително подозрителен и взискателен. Елън твърдяла, че той, цитирам, я влачи надолу и я прави негодна за нейната работа, като пречи на изпълнението на дълга и към Бога. Тъй като винаги до тогава той поддържал нейното дело и желание, Елън се почувствала неспособна да разбере тези промени, които настъпвали в него, и тя казва следното. Не съм изгубила любовта си към съпруга си. Пише тя на своята най-добра приятелка Лусинда Хол. Но не мога да си обясня някои неща. Мога само да се ужасявам от склонността на Джеймс да променя настроенията си, но неговите силни чувства и неговите съвети са светлината, която свети в мен. Не мога да си обясня някои неща, продължавам да го обичам и неговите съвети ми помагат. Както виждате, тя се колебае. По времето, когато изразявала тези чувства, Джеймс бил на съвет и на лагерни събрания, съпругата му пишела в Калифорния върху живота на Христос. Той постоянно е притискал да дойде и да работи заедно с него, но Елън чувствала, че Божията воля за нея е да остане там, където е. Ако отида на изток, пише тя, щастието на Джеймс може внезапно да се превърне в оплакване и натякване. В нейно присъствие този човек, който неуморно работил, бил мобилизиран, започвал да се оплаква, да натяква и да изпада в депресия също. Изцяло съм отвратена от състоянието на нещата и нямам намерение да се поставям там, където има и най-малката склонност това да се случи. Трябва да работя както Бог нареди. Бог своето провидение е дал на всеки от нас работа и ние ще я вършим отделно, независимо. Той е щастлив, аз съм щастлива, но това може изцяло да се промени, ако се срещнем. Как го пише? Живеем си отделно добре, един в едната стая, другия в другата, образно, но ако се срещнем, може да има проблем. Как ни го беше срам Джордж Найт, това е автора на книгата, да пише такива неща. Просто ми падна в очите Елън Уайт. Между другото, Жан-Люк Роланд каза следното. Колкото повече говорим за Елън Уайт като грешницата, обикновената жена, човека от народа, толкова повече хора казват, искаме да четем нейните писания и толкова повече ги четат. Защото виждаш, че тя е човек като тях. Със същите борби в живота, със същите проблеми в семейството. По-добре е да бъдем разделени, казва тя. Ако се съберем, ще стане по-лошо. Има ли са такъв период проблем? Не ви съветвам да го правите, ще видите какво прави тя накрая. Не мога да имам доверие в преценките на Джеймс по отношение на моя дълг. Той изглежда иска да ми диктува, като че съм дете. Силен характер, но и тя не е по-слаб характер. И двамата устояват на своето. Два дена по-късно, както виждате, кореспонденцията с тази нейна приятелка е доста сериозна. Тя пише на Лусинда. Не смея да отида на изток без увереността, че Бог ме е изпратил. Много желая да отида, ако светлината освети пътя. Но Господ знае какво е най-добре за мен, за Джеймс и за Божието дело. Мой съпруг сега е щастлив. Благословени новини. Ако моето присъствие е гибелно за неговото щастие, Бог да ни допусне да бъда свързана с него. Аз ще върша моята работа, както Бог ми ръководи. Той нека си върши неговата работа, както Бог го ръководи. Ние няма да заставаме един друг на пътя си. Не смятам, че съпругът ми наистина желае моето общество. Той натоварва един голям дял от своето нещастие върху мен. Тя ясно е осъзнавала, че този иначе добър, прекрасен съпруг Има отделни моменти, в които става тежест нейния живот. Още нещо пише тя. Мисля, че той би бил доволен, ако изцяло ме контролираш и душа и тяло. Но това не може да стане. Понякога си мисля, че подобни желания не са нормални, но не знам. Дано Бог учи, ръководи и напътства. Последното си писмо пише, че е решил да остана от тази страна на планините. И аз не знам, казва тя, какво да правя. Дано Бог ни напътства. Това казвам и за всички наши семейства. Бог да ни напътства. Понякога ще стигаме до безпътица. Бог не дава видение как да се оправи семейните неща. Дава и напътствие в Словото, срещи, както виждате, споделяне с приятелка, за да може да олекне това напрежение. Земната им борба по отношение на дълга на другия, Джеймс до голяма степен мислил същото като Елън. Той си държал на неговото. Докато се намирам на сцената на действието, писал и той, ще използвам тази добра стара глава, която Господ ми е дал, до тогава, докато той не разкрие, че върша погрешни неща. Твоята глава не подхожда на моите рамене. Дръж си я където е мястото, а аз ще се опитам да почитам Бога, използвайки моята. Ще се радвам да чуя нещо за теб, но не хаби скъпоценното си време и сили да ми държиш лекции по въпроси за мнения. Някак си малко така Джеймс троснато го пише това. Всеки си има глава на раменете да си мисли. Същевременно той пише на сина си Уили и се жалва от майката. Майката на Уили, неговата съпруга. Прочетох майчиното ти писмо. Тя може да отиде до Калифорния или да вземе всичките си роднини там, където пожелае. Нейната сестра понякога е ходила там, да си докара всички роднини в къщата. Но аз ще чакам коренни промени преди да отида. Ако майка ти не обвиняваше винаги мен, когато Едсън ме обижда и заемаше твърдото становище за правото заедно с мен, мисля, че сега щях да се съглася да живея в същия щат, където Едсън пребивава. Но докато не видя радикална промяна, както в Едсън, така и в мама, тя не може да очаква да отида в Калифорния. Не се извинявам за моето строго отношение към него миналата зима. И въпреки това, майка ти ме обвиняваше в продължение на седмици. Случва ли се жена ви да ви обвинява в продължение на седмици, да натяква, да приказва, да говори и да не спира? Елън Уайт го е правила. Човек като всички останали. Но аз напълно поддържам възгледите си и заключавам, че и тя поддържа своите. Така че мама вероятно ще отиде в Калифорния с приятелите си през есента, а аз ще отида в Тексас. Просто решение. Между другото, можем да помислим за семейна екскурзия до Калифорния заедно. Вижте тези хора как се разхождат там из Америка. Но, брати и сестри, това не ги прави по-щастливи, че това е Америка. Те имат проблем с семейството. Разделят се. Нещата обаче се оправили. Напрежението изчезнало и тя пише до Лусинда. Съжалявам, че ти написах предишните писма. Каквито и са били чувствата ми, не е нужно да те смущавам с тях. Изгори всички мои писма, и аз няма да ти разказвам вече въпроси, които ме смущават. Носителят на греха е моето прибежище. Той ме е поканил да отида при него за почивка, когато съм уморена и тежко натоварена. Няма да се провинявам в това да изговарям и една още дума, каквито и да бъдат обстоятелствата. Изгори всички писма. Трябва да сме радостни, че Лусинда не е направила това. За да можем да видим Елън Уайт като обикновен човек. Ето какво пише тя до Джеймс пък. Много ми стана мъчно, казвам от тя, за всичко, което ти казах или написах и което те е наскърбило. Прости ми и аз ще внимавам да не подхващам отново този въпрос, за да те безпокоя и депресирам. Може да не виждам и всички неща точно както ти ги виждаш. Да не виждам всички неща точно както ти ги виждаш, но не смятам, че моето място или дълг е да се опитам да те карам да гледаш така, както аз виждам, и да чувстваш така, както аз чувствам. Съжалявам, че съм правила това. Искам смирено сърце и кротък и спокоен дух. Не твърдя, че съм непогрешима или със съвършен християнски характер. Не съм свободна от грешки и заблуди в моя живот. Ако следвах моя Спасител по-отблизо, сега нямаше да се налага да скърбя толкова много за различието си с неговия мил образ. Получава отговор, в което Джеймс Уайт също се извинява. И скоро двамата се събират и правят заедно 14 лагерни събрания. Започват да работят отново заедно. Искам да ви попитам, помага ли ви това да видите нещата в реалността? Как са? За мен това ми вдъхва увереност и кураж, че нищо не е непоправимо. дори когато понякога се появяват напрежения, които ние не можем да изолираме. Разбира се, това не е първото обстоятелство, в което те преживяват проблеми, търкания помежду си. Случвало се и преди това, появява се и след това. Особено при болестта на Джеймс Уайт. Там той проявява една непримиримост, не иска да се лекува, не, не, не. Искам да оставя така нещата. И Елън трябва да впрегне цялата си изобретателност, за да може да накара своя съпруг да се върне отново в делото, без да претоварва себе си. От страшно многото работа, която той е вършил, той стига до пълно отчаяние и спира да работи. И тогава тази дребна, хитра жена, каквато я описват, прави някои неща, които са достойни. Хитър не звучи добре, но тя постъпва точно с това. Отива при съседите си и казва: Джеймс ще ви помоли да му помогнете за събирането на сеното. Откажете му. Джеймс Уайт се оплаква: как може, такива съседи, това ми било адвентисти и т.н. Но всички му отказват. И тогава Елън казва: виж какво, явно трябва да го правим ние. Ти не можеш да се качеш горе на купата с слама, но аз ще се кача там. И вие отдолу с Уили ще ми подавате сеното и аз ще го качам горе. Не слама, сено. Ще го качам горе. И хората отчудено минавали и виждали малката дребна жена, която иначе изнасяла проповеди в църквата, как стои на върха на една купа и събира каквото отдолу подаде мъжа й. През зимата той не иска да прави и крачка навън, когато има сняг. Не иска да се натоварва. Тя каза: Бог ми показа, че движението е добро за твоето заболяване. Как да изкараш мъжа си на разходка, като не иска? Тогава тя прибягва до една хитрост, обува едни ботуши, тръгва в преспите и след това му казва: Джеймс, виж моите стъпки. Ако аз, една жена, можах да вървя в тези големи преспи, мисля, че и мъж като теб ще може да го направи. Джеймс Уайт, между другото, е джентълмен и той казва: ми, щом ти го правиш, би трябвало и аз да мога. Обува своите ботуши и тръгва по нейните стъпки. И тя го кара да прави това заради собственото си здраве. Мъжете не са много послушни в това отношение. Виждаме едно семейство с проблеми, с борби, семейство с здравословни проблеми и виждаме тази жена, която прави всичко възможно да спаси мъжа си. Но въпреки всички усилия, 1881 година Джеймс Уайт умира. Той получава няколко удара, първият е най-силен, след това още няколко последвали и в крайна сметка, когато вече на смъртния си удар, Елън Уайт го пита: искаш ли да живееш? Той казва: не. Искам да отида при Бога. Не мога повече. Чакам деня на Възкресението. Не искам да се боря с този живот. И така умира. Страхотен удар за нея. 16 години след неговата смърт тя пише: колко много ми липсва той. Как купнея за неговите думи на съвет и мъдрост. Как купнея да чуя неговите молитви, смесени с моите молитви за светлина и ръководство, за мъдрост. Да знам как да планирам и съставям работата си. За нея той щял да остане, цитирам буквално писмото й, най-добрият човек, който някога е носил кожени обувки. Такъв израз използва тя. Най-добрият човек. Онзи същия, мъж със силен характер, най-добрият човек загубих. След 21 години. Откакто преди 21 години бях лишена от съпруга си, заявява тя през 1902, аз не съм имала и най-малкото намерение да се омъжвам някога повторно. Защо? Не защото Бог забранява това. Не. Но за мен беше най-добре да остана сама, та никой да не страда заедно с мен в носенето на повереното ми от Бога дело. Джеймс е носил заедно с нея товара. Товар, който е възложен от нея на Бога и той е намерил подходящ мъж. Но неговият работохолизъм и тежестта на делото на Елън Уайт съкращават живота му. И тя казва: аз се боя това да не се случи с друг мъж. Аз имам право, библейско право, да се омъжа отново. По-добре е никой да не страда заедно с мен в носенето на повереното ми от Бога дело и никой друг не трябва да има правото да ми влияе по какъвто и да е начин по отношението на моята отговорност и моето дело в изнасянето на свидетелството за насърчение и укор. Това го пише в Избрани вести, том 3. Виждаме Елън Уайт като съвсем обикновена жена, вдовица, преживяваща дори 21 години по-късно смъртта на своя съпруг. Каква е била като майка? И строга, и много добра. И като баба е била такава. При един случай, когато нейната внучка е набита от своя баща Уили, напляскана, тя я дърпа настрани и казва: слушай, Това беше много необходимо да го направи баща ти, за да станеш добро дете. Така че това е необходимо. И същевременно казва, ние толкова я обичахме. Макар че тя защитаваше лошите мама и тати, които наказвах. Това беше необходимо, за да страниш от злото. Защо изнасям всичко това? Надявам се да ви помогна и да разберете, че перфектният брак не е онзи, в който нищо не се случва, а онзи, в който нещата се случват, но Божията любов, Божиите съвети, търпението един към друг и крайна сметка любовта между двамата надделява над всичко. Брати и сестри, към това трябва да се стремим. Не е решението развод ми дай, както се казва. Не е това решението. Понякога е неизбежно, но казвам, че не е перфектното решение. Двама души се събират и трябва да се научат да живеят заедно. До края. Без невярност помежду си. С проблеми, но решими проблеми. Бог да ни благослови да имаме семейство, в които понякога се понастъпваме по мазолите. Но любовта да бъде основното в семействата ни. Защото тя покрива множество погрешки или както друг превод казва, множество грехове. Бог да ни даде своята любов. Да се обичаме така, че заедно да достигнем вечността като семейства. Амин.